Many times,
mala mingi ntango bakambia lingomba bapesaka mateya na bandeko mibali ya bonganga nzambe balobaka ete ezali lokola koloba na mampinga ya banganga nzambe ya nguya. Na pokwa ya lelo nazali koyoka lokola na telemi liboso ya mampinga ya bana nzambe ya basi. Boponami pona kokende liboso kotelema elongo na banganga nzambe na bosolo na mikolo oyo ya suka. Bozali komona na kitoko. Tika na banana pokwa elo na kotala lisolo ya mama ya likambo na biso na mokanda ya Yoshua. Zala makasi mpe molende kobanga te mpe kolenga te po ete nkolo nzambe na yo azali na yo pe akozala bisika binso okozala yo. Mose azalaki mosakoli monene oyo akumbaki bana Israele libanda ya Egipito epai wapi bazalaki na bowumbu mpe tindamaki kokumbamela banzambe ya lokuta. Na nsima ya mibu 14 ya pasi na esobe bakomaki penepene ya bisika na bango ya sika epai wapi bakoki kozala na bonsomi ya kokumbamela nzambe ya solo na bomoi. Na liwaya ya Mose nzambe abiangaki Yoshua ete akoma mosakoli pona kosilisa mobembo oyo ya kokamwa. Yoshua azalaki mokambi monene elimboli ya kombo ya nzambe ya mokane ya nzambe ezali kobenga ye mobundi ya monene mpe kombo na ye lingi koloba ete nzambe azali mosungi. Bokambi na ye esengelamaki penza mpo ete bibale ya kokatisa mpe bitumba ya kolonga ezalaki nanu ebele liboso ete malako nyonso oyo nzambe apesaki bana ya Israele ekokisama. Nkolo ayebaki ete mosakoli Yoshua mpe bana ya Israele bakozala na ntina ya kozala na molende na ntango wana mokabo ya yambo ya mokanda ya Yoshua. Nkolo azali koyebisa ye mbala mingi ete azala makasi mpe na molende. Molende elingi koloba bokasi ya mayele mpe mposa ya kokoba atako mikakatano kobanga to mpe mpasi ezali liboso. Na nzela ya molende mpe botosi na bango, Yoshua na bana Israele bakotaki na mboka ya elaka mpe bamonaki bisengo na mapamboli ya nkolo. Yoshua na bana ya Israele bazalaki bato ya kala kala mingi. Kasi na mikolo na biso oyo tozali mpe koluka kokota na mboka ya elaka. Mokano na biso ezali tozwa bomoi ya seko elongo na tata na biso ya likolo. Na mokabo ya yambo ya mokanda ya Yoshua tokokuta biloko minei oyo kosunga biso tolonga mikakatano tokokisa mobembo mpe tosepela na mapamboli ya nkolo na mboka ya elaka. Ya yambo, na molongo ya mitano, nkolo alaki Yoshua, na kotika tompe na kobosa na yote. Toko kikozwa molende mpe, bokasi kati na elaka oyo ete nkolo akozala na biso, pe akotika biso mokote. Tote yami ete, tata wa likolo ayebi mpe alengi bana na ye nyonso. Bino lokola bana na ye ya basi ya motuya, bokozwa bokambi mpe kimia na ye na nzela ya losambo. Na mateya mpe malako, totangi ete, mikitisa mpe nkolo nzambe na yo, akosimba yo na loboko mpe, akoyanola na mabondoli na yo nyonso. Na ndimi maloba oyo mpe, nalaki bino ete tata wa likolo ako ayokaka mpe ayanolaka mabondoli na biso. Kasi mbala mingi, esengeli tozala na motema molai, tango tozali kotalela nkolo. Ezali biso kozela, tokoki kokanisa ete, abosani biso, tompe mabondeli na biso ekomite, tompe tozali bato ya mpamba mpe ekoyanola mate. Ezali solo te, na lingaka maloba ya mokonzi Dawidi ete, na talelaki mingi nkolo mpe atiaki litoi mpe ayokaki kolela na ngai. Atako nini ezali liboso na kati ya mobembo oyo, bokambi ya liboso ya Yoshua ezali kotinda biso to bondela, tozala na motema molai mpe tokanisa malako ya nzambe, na kotika to mpe na kobosa na yote. Bokambi ya mibale ezwami na molongo ya sambo. Nkolo azali koyebisa Yoshua ete, tala ete okokisa mibeko nyonso. Kobaluka na loboko ya mwasi tompe ya mobali te mpo ete ofulama esika nyonso kokende. Nkolo azali kokebisa Yoshua ete azala na botosi ya makasi na mibeko mpe alungwa na nzela ya nkolo te. Mokambi Hunter ateyaki. Yoshua ayebaki ete botosi ekomemela ye kolonga mpe atako ayebaki te ndenge nini kolonga yango ekokoma, kasi sikoyo ayebaki litomba. Ya solo, misala ya mosakoli monene ezwami na makomi ekomami mpo na kosalisa biso to sosola ntina ya kopona nzela ya botosi. Sanza eleki nakutanaki na bilenge basi moko. Natunaki ya mikolo tolini ni bango bakoki kopesa na elenge oya mwasi ya mukie po azala makasi na kondima pe na misala. Moko na bango alobaki boye. Soki ozali kotambola na kati ya etelo, okoki komona na songe na yo ya lisu, eloko moko oyo ezali kotinda ete otala, kasi oyebi ete eloko yango ezali ya malamu te. Mposa ekoki kotinda yo pe otala, kasi tolina pe siyo ezali boye. Kotala te, po ete soki otali okoregete yango mingi, ndimela ngai tala bobele liboso. Ezalaki ngai koyoka elenge mwasi oyo, nayebaki ete nazalaki koyoka toli ya nkolo epa ya Yoshua, kobaluka na loboko ya mobali te, tope ya mwasi te, epesami na mikolo oyo ya suka. Bilenge basi, bokima mimekano oyo ezali nzinga nzinga na bino, na kolandaka mibeko, botala bobele liboso na litomba ya seko. Bokambi ya mibale ezali kokanisisa biso ete soki tosali boye tokobatela mpe kofulama bisika nyonso oyo tokozala. Na molongo ya mwambe tokokuta bokambi ya misato. Awa nkolo azali kolobela buku ya mibeko mpe azali koyebisa Yoshua ete sosola yango butu mpe moyi ete okoka kolanda maye makomami yokati na yango. Nde okozwa kolonga. Nkolo azali koteya Yoshua mpe biso nyonso totanga makomi. Kotanga makomi mokolo na mokolo, mingi mingi buku ya momo ezali kotonga etongeli mpo na litatoli oyo ya Yesu Kristo mpe sango malamu na ye. Ezali kobenga molimo kati na bomoi na biso mpe mokambi Harold B. Lee apesaki toli ete. Soki tozali kotanga makomi mikolo na mikolo nyonso, litatoli na biso ezali koma makasi mpe molimo ezali kokola. Na kati ya makomi tokokuta mate ya nzela, malako, biyano mpe mayele oyo ekosilisa biso na kati ya mobembo oyo ekomema biso na mboka ya elaka. Bokambi ya misato ezali kotinda biso totanga mpe tososola makomi mokolo na mokolo nde tozwi kolongwa mpe kofulama. Sima nkolo asilisaki koloba na Yoshua, Yoshua alobaki na bana ya Israel boye. Na suka ya maloba na ye, na molongo ya zomi na motoba, bana ya Israel bayanolaki na maloba na ye mpe bapesai biso bokambi ya minei. Bayanolaki ete. Mibeko nyonso oyo kopesa biso tokotosa mpe bipai biso okotinda biso tokokende. Biso bandimi ya Eklezia Yesu Kristo ya mikolo ya suka tozali na libaku malamu ya kozwa mokano moko awa epai ya mosakoli na biso mokambi Thomas S. Monson oyo azali elongo na biso na mpokwa ya lelo. Na nzela ya mabondeli mpe molimo tokoki banso kozwa litatoli ya mosakoli ya bomoi. Litatoli oyo ekokola tango tozali koyoka kotosa mpe tozali na molende ya komeka mateya na ye na kati ya mikolo nyonso ya bomoi na biso. Koyoka mpe kotosa toli ya mosakoli na biso ezali kopesa biso nzela ya mapamboli mabombami. Boyoka ndambo ya bilaka oyo mokambi Monson apesaki biso na lisanga linene oyo eutaki koleka. Tika nzambe ya pambola bino. Tika kimia na ye ezala na bino lelo mpe na libela. Bilaka minene ezali kosela biso soki toyenge beni. Nazali kobenga mapamboli ya lola likolo na moko na moko na bino. Na lisanga monene oyo koya, na sengi ete boyoka batoli mpe bilaka ekopesa mananzela ya mosakoli mpe bapostolo. Sima, bolanda, bo kambi ya minei na kozwaka mokano ya kolanda toli ya mosakoli mpe kondima ete mibeko nyonso akopesa tokotosa pe bisika ya kotinda biso tokokende. Na tango oyo, bokambi oyo ya minei mabondeli botosi mibeko ya nzambe kotanga makomi na mokolo na mokolo pe kozwa mokano ya kolanda mosakoli ekoki komona na neti eloko mokie ezanga tina. Tika nazongisa bino na makomi na mokanda ya Alma. Tala na yebisa bino ete na biloko ya mikie nde ya minene ezali kokokisama. Tango tokokisi na mikolo biloko oyo mine ya mikie wuta mokanda ya Yoshua biko sangana mpona kopesa biso nguya ya monene pe bokasi eye ezali kondima na tata na biso ya likolo pe mwana na ye Yesu Kristo. Tata na biso ayebi ete mobembo na biso ezali petete tozali kokuta na mikolo nyonso na makambo oyo ezali kosenga tozala na molende mpe bokasi. Lisolo moko ewuti koleka na makomami ya lingomba ezali kotatola bosolo oyo. Molakisi moko ya secondaire abandaki mateya na ye na motuna mpe asengaki ete bayekoli nyonso oyo bandimi batelema na mopanzi moko mpe ba oyo baboyi batelema na mopanzi mosusu. Mpe molakisi ye moko aponaki mopanzi ya baye bandimaki mpe abandaki ko atake moko ya bana oyo bazalaki na mopanzi mosusu mpona boponi na bango. Elenge oyo azalaki na kati ya lisanga ya bilenge basi na kati ya paroisse na bango avandaki kaka swi liboso ya kozomela oyo ya molakisi. Elenge mwasi oyo alakisaki molende makasi na etumba oyo ekomelaki ye na kati ya eteyelo oyo. Bisika nyonso ozwami mpe eloko nyonso etelemeli yo naliki ete bokolanda bokambi ezwami na mokanda ya Yoshua mpo ete botia motema na bilaka ya nkolo. Zala na molende kobanga te mpe kolenga te mpo ete nkolo nzambe na yo akozala na yo bisika nyonso oyo okozala. Nalingi kotika bino na litatoli na ngai ete tata wa likolo ayebi mpe alingi moko na moko na bino soki botaleli ye akolemba bino te akopambola bino na bokasi mpe molende oyo bosengeli mpo na mobembo ya kozonga epai na ye. Nazali na matondo mingi mpo na mokambi mpe ndakisa makasi lokola mosakoli Yoshua. Na tondi mokambi Monson oyo azali kokamba biso ete tozonga malamu na tata na biso ya likolo. Na bondeli ete lokola bana ya Israel biso mpe lokola tozongisa ete tokoma na mboka ya ilaka. Pe tozwa mapamboli ya nkolo. Na lobi boye na kombo ya Yesu Kristo. Amen.